Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын карызы көбөйүп жатабы? Президент Жапаров бул боюнча үн катты.
Азырылып жаткан карыздардын ар бир долларын конкреттүү долбоорлорго жумшайбыз.
15 миллион, 10 миллиард карыз ала беребиз, эч калатыр болбогула деген бул мага экономист катары бул абдан мындай кооптуу сигнал десем болот да.
Мындан 2 жыл мурун Казакстандагы январь окуяларында күч кызматкерлеринен сабылган кыргызстандык музыкант Викрам Рузакуновдун иши башкы прокуратурага өттү.
Ал азырча тек кана 37 адам расмий түрдө, сонун кийин тагы 22 адам улар азапталдык деп ырастады. Уларды элде жабырлануучу деп табады.
Аларда Орусиянын аскердик күчтөрү Украинанын аймагын аткылоону улантты. Израилдин аскердик жетекчилиги Ирандын жапырт аткылоосуна качан жана кандай түрдө жооп берүү маселесин талкуулап бир чечимге келген жок. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда калыңыз. Берүүбүздүн башында дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды кесиптешим Бакыт Төрөгелдиден уксак.
Саламатсызбы? Эл аралык кабарлардан соңку 3 күндө Пакистандан нөшөрлөгөн жаандан кийин сел каптаган, чагылган түшкөн аймактарда кеминде 36 адамдын өмүрү кыйылды. Бул тууралуу 15 апрелде өкмөттүн басма сөз кызматы билдирип, каза болгондордун көбү айыл тургундары экенин маалымдады. Түзүлгөн кырдаалдан улам Пакистандын түштүк батышында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Өлкөнүн чыгыш аймагындагы Пенджаб провинциясынын жаратылыш кырсыктарына каршы башкармалыгынын өкүлү Арфан Катаянын айтымында каза болгондордун көбү талаада буудай ооруп иштеп жатканда чагылган тиген фермерлер жана сел каптаганда үйү кыйраган жергиликтүү тургундар. Адистер бул аптада да Пакистанда нөшөр жаан көп жай турганын эскертип жатышат. Украинада Орусиянын соңку чабуулдарынан дагы бир нече кишинин өмүрү кыйылганын 15 апрелде жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Донецк облусунда Орусия ээлеп алган Бахмуттан анча алыс эмес аймакта жайгашкан Северск шаары жекшембинин кечинде реактивдүү артиллериядан аткыланып 36 жаштан 86 жашка чейинки курактагы 4 кишинин өмүрү кыйылганы маалымдалды. Ушул эле облустун 7 айылында да бутак алынып, Ачеретина кыштагында бир айыл каза болду. Сумы облусу бир күндө 19 жолу аткыланганы, 76 жерде жарылуу болгону, жекшемби күнү дрондон ташталган жардыргыч зат жүк ташуучу машинага тийип, айдоочусу каза тапканы кабарланды. Фронтто соңку суткада 54 жерде кагылышуу катталганын, алардын эң көбү Донецк облусунда болгонун 15 апрелде Украинанын куралдуу күчтөрүнүн басым сөз кызматы билдирди. Украина Орусиянын толук масштабдуу кол салуусуна 2022 жылдын февралында кабылган. Өлкө президенти Владимир Зеленский 14 апрелде да союздаштарына кайрылып кошумча жардам сурады жана жардам жетпеген ар бир күн көп сандаган кыйроого өмүрлөрдүн талкаланышына алып келип жатканын айтты. Жергиликтүү жаңылыктардан Нары шаарында окуучу кыздарга бир топ жылдан бери ыдык көрсөтүп келгени айтылып жаткан адам 14 апрелде асынып каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка Нарын облустук ички иштер башкармалыгынын басымсыз кызматы билдирди.
Мунуп каза болду. Материал биз тараптан капталып мүмкүндө тергөө иштери жүрүп атат. Анан тергөө жыйынтыгы менен кошумча маалымат беребиз
деп айтылат облустук милициянын маалыматында. Инстаграмда Нарында англис тили курсунан сабак берген мугалим бир топ жылдан бери окуучу кыздарга ыдык көрсөтүп келгенин баяндаган баракча ачылган. Бир топ кыздар мындай окуяга кабылганын айтып, өздөрүнүн башынан өткөргөндөрүн анонимдүү түрдө жазып жатышкан. Коомчулукта ал мугалимди жоопко тартуу талап айтылып жаткан. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы фактыны териштире баштаган болчу. Бишкектин 1 май райондук соту Бишкектин вице мэри Максат Садыкуловду 11 майга чейин камакка алды. Мындай токтомду райондук сот 13 апрелде чыгарган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Максат Садыкулов кызмат абалынан кыянат менен пайдаланган деген шек менен кармалганын 15 апрелде расмий билдирди. Ал шаардан коммерциялык объект куруучу муниципалдык жер тилкесин мыйзамсыз берген, аянтты көртөндүргөн, шалган каражатты ашыкча көрсөткөн деген айыптар коюлууда. Аны менен кошо дагы бир ишкер кармалып улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоо жайына киргизилген. Максаты Садыкылов буга чейин мэрияда ар кандай кызматтарда иштеп келген. 2021 жылдан 2022 жылга чейин Бишкек мэринин экономикалык маселелер боюнча орун басары болгон. 2023 жылы октябрь айында вице мэр кызматына дайындалган. Анын адвокаттары менен жакындары коюлган айып боюнча комментарий бере элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкек шаарында Кыргызстандын миграциялык мыйзамдарын бузуп, мыйзамсыз жүргөн чет өлкөлүк жарандар аныкталганын билдирди. Мекеменин маалыматына ылайык, 14 апрелде ыкча мүлктөш чараларын жүрүшүндө Пакистан жана Бангладештен келген 130 ашык чет өлкөлүк жаран аныкталып, алардын ичинен 64 виза мөөнөтү өтүп кеткени жана каттоосу жок жүргөнү белгилүү болгон. Алар коомдук тамактануучу жайларда жеткирүү кызматтарында курулуш жана кийин тигүүчү тармагында ишке орношуу максатында мыйзамдуу түрдө келишкен, бирок көбүнүн тиешелүү адистиги жок болгондуктан жана айлыктын аздыгынан көйөй жарылган. Ушундан улам Улуттук коопсуздук комитет менен Ички иштер министрлиги аларга айып пул салып, административдик протоколдорду түзүп, мыйзамга ылайык эми чет элдик жарандар өлкөдөн депортацияланат. Жаштардын чет жакта билим алуусуна колдоо көрсөтүүнү көздөгөн президенттик эл үмүт эл аралык стипендиясына кезектеги талапкерлерди тандоо башталат. Аталган стипендияга документтерди кабыл алуу онлайн түрүндө 1-майда башталып 30-майга чейин жүрөт. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлиги маалымдады. Эл үмүт стипендиясын алуу үчүн магистратурага тапшыраган 40 жашка, докторантурага 45 жашка чейинки Кыргызстандын жарандары талапкер боло алышат. Былтыр бул стипендияны 17 жаран утуп алган, алардын 2023-24 окуу жылында дүйнөдөгү 100 эң мыкты университетке кирген окуу жайларда окуп, магистр жана доктор даражасын алуу үчүн президенттик фонддон 60 миллион сомдой каражаты бөлүнгөнү кабарланган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Азаттыктын сайтында жана башка биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан дагы соңку жаңылыктарды окуп кабардар болуп турсаңыз болот. Биз эми күндүн маанилүү темаларын өтүп, кабарчыларыбыздын баяндарына орун берсек, президент Садыр Жапаров мамлекеттик агенттикке курган маегинде өлкөнүн тышкы карызы боюнча маалымат берип, айрымдар карыз көбөйүп кетти деп манипуляция кыла бериши мүмкүн, мындан ары ага көңүл бурбайбыз деди. Ал буга чейинки карыз өзүн өзү актабаган долбоорлорго салынып келгенин айткан, мындан ары тышкы карыз боюнча маалымат берилбей турганы дагы белгиленди. Президенттин айткандары канчалык жөндүү, кененирээк Кубатбек Айбашев баяндайт.
Президент Садыр Жапаров кабар агенттигине курган кезектеги маегинде 30 жылдан бери чогулган 5 миллиард доллар тышкы карыз өзүн өзү актабаган иштерге жумшалып, ашкере ысырап болуп кеткенин кайталады. Чет элдин насыялык каражатына курулган долбоорлордун эң орунтуулары Бишкек жылуулук электр борбору, түндүк түштүк жолу жана датка кемин энергия долбоору болгону менен алар 40 жылда да өзүн актабаган республикалык бюджетке жүк болгон карыз экенин белгилеген.
Азыралып жаткан карыздардын ар бир долларын конкреттүү долбоорлорго жумшайбыз. Өзүн өзү актай турган долбоорлорго алып жатабыз. Бир эле мисал келтирейин. Камбарата биргесинин курулушуна 5-6 миллиард доллардын тегерегинде акча каражаты жумшалат. Бул долбоор бүтүп ишке киришкен күндөн баштап 13-15 жылда өзүн өзү толук актайт. Бул долбоорго кеткен карызды кайтаруу убагы келгенде республикалык бюджет эл төлөбөйт. Карызды кайтаруу мөөнөтү келгенче эле камбарата биргеси өзүн өзү актап бүтөт. Ошондуктан сырткы карызыбыз 10-15 миллиард долларга чыкса дагы эч кам санабай эле олтура берсеңиздер болот. Эң негизгиси буга чейинки карыздарыбызды 2035 жылга чейин толук төлөп бүтөбүз. Андан ары канча суммада карыз болсок дагы ал карыздарды ар бир долбоор өзүн актап өзү төлөп кете берет. Республикалык казынага, элдин чөнтөгүнө күч келтирбейт,
деди президент Садыр Жапаров. Президент мындан кийин тышкы карыз боюнча талкууларга жооп берилбешин, бул тема аркылуу чайкоочулук кылгысы келгендер көп болгондуктан бийлик коомдогу сын пикирлерге көңүл бурбай турганын белгилеген. Жапаров атаган 3 ири долбоор тең мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийлигинин тушунда башталган. Кытайдын Эксим банкынан Бишкек жылуулук электр борбору үчүн 386 миллион доллар, датка кемин долбооруна 389 миллион доллар насыя алынган. Түндүк түштүк альтернативдүү жолун салууга Эксим банк жана Азия өнүктүрүү, Ислам өнүктүрүү банктары 857 миллион доллар насыя берген. Кыргызстанда тышкы карыз маселеси экономикалык маселеден мурун саясий маселеге айланган. Буга чейинки бийликтер учурунда алынган карыз оппозициянын негизги доомат катары саналып, өлкөнүн эгемендигине да байланыштырган учурлар болгон. Алсак учурдагы өкмөт башчысы Акылбек Жапаров тышкы карыздын коркунучу тууралуу эң көп эскерткен саясатчылардын бири эле. Учурдагы бийлик болсо тышкы карызды төлөй албай калуу коркунучу тууралуу башкарууга келген жылдары чоочулоо менен айтып келсе, соңку мезгилде риторикасын өзгөрттү. Тагыраагы экономика өнүгүп жатканын мисал кылып, сырттан каражат алуунун коркунучу жок экенин билдирип жатат. Инвестициялар боюнча эксперт Шумкарбек Адилбек уулу тышкы институттар менен чет өлкөлөрдөн насыя алуу үчүн Кыргызстандын экономикасы өзүнө ишенимдүү болушу шарт деген пикир менен бөлүштү.
Биздин экономиканы мен айтпайт элем, что структурасы стабилдештирилген, өндүрүштүн көлөмү жакшы. Анан ошого байланыштуу биз 15-20 жылда сөзсүз экономикабыз туруктуу болот, сөзсүз түрдө киреше булактары бизде стабилдүү болот деп айтыш кыйын. Айнын айтып аткан себеби биздин экономиканын жарымы жанагы кичи жана орто ишкерлер тарабынан кызмат тармагында жаралгандыктан өзүңүздөр билесиздер, кызмат тармагы аябай мындай эл аралык геосаясий абалга, ички бир кандайдыр бир социалдык бир туруктуулукка байланыштуу да. Ошондуктан ошол структуранын экономикасын баарын карап туруп, анан карыз алууга кадам жасаш керек да. Анан биз 15 миллиард карыз ала беребиз, эч кала туруп болбогула деген, бул мага экономист катары бул абдан мындай кооптуу сигнал десем болот да. Албетте карызды качан алса болот, качан гана ошол экономиканын структурасы ичиндеги ушундай бир жүргүзүлгөн реформалардын жыйынтыгынын негизинде келечектеги кирешелерибиз сөзсүз түрдө биз алган карызды кайтарабыз деген ишенич менен алса болот. Андай ишенич болбогондон кийин сөзсүз түрдө ойлонуп иш кылыш керек.
2024 жылдын 1-февралына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 6 миллиард 270 миллион долларга жетти. Бул ички дүң өнүмдүн 44.5% түзөт. Финансы министрлигинин маалыматы боюнча мунун ичинен 4 миллиард 627 миллион доллары тышкы карыз, ал эми 1 миллиард 643 миллион доллар ички береселер. Бир катар эксперттер мурдагы бийликтердин тушунда мамлекеттик карыздар жана алардын иштетилишинин ачык айкындуулугу боюнча маалыматтар бир кыйла кеңири болгонун айтат. Азыркы конституциялык түзүлүшкө байланыштуу бул жааттагы маалымат азайып, коомдук көзөмөлдүн мүмкүнчүлүгү чектелип баратканын белгилейт. Экономикалык эксперт Эрлан Камалов карыздар тууралуу маалыматтын жетишсиздиги жана бийликтин коомдук пикирди кенебестиги ар түркүн күмөн ойлор менен ишенбестикти жаратарын айтат.
Ар бир мекенчил жаран бул жөнүндө ойлонот го деп ойлойм да. Себеби тышкы карыз болобу, ички карыз болобу, эме кылып бул нерсе эми баардык мамлекетте ачык болот да. Ошондуктан ачык маалымат дайыма талкууда болот. Ал талкууга бийлик ошол өзүнө тиешелүү аргументтер менен далилдер менен жооп берип турушканы бул мыйзам чекинемде эле көрүнүштү деп эсептейм да. Буда мындай бир трагедия кылыштын же болбосо аны өтө ашкере саясатташтырып жибергенин деле менимче кереги жок да. Чынына келгенде биринчи кезекте бул экономикалык маселе. Аны биз болсо көпчүлүк учурда саясатта бир курал катары пайдаланган учурлар кездешип жүрбөйбү, андай нерсеге жол бербеш керек. Ал үчүн коомдо болуп аткан ар түрдүү ой пикирлерге убагында жооп берип реакция кылып турса эле бул маселе менимче эч кандай көйгөй жаратпайт деп ойлойм. Себеби көпчүлүк учурда элде маалымат жетишпестиктен анан ар түрдүү күмөн ойлор, экономикалык мүмкүнчүлүктөргө ишенбестиктер келип чыгат да.
Буга чейин коомдо өлкөнүн тышкы карызы улам өсүп баратканы тууралуу талкуулар жүрүп келди. 2022 жылы министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров парламентке барып, тышкы карыздын тобокелдиктери тууралуу эскертип, өлкө карызды төлөй албай калса, Кыргызстанда карызга салынган стратегиялык объектилер башкалардын колуна өтүп кетиши мүмкүн экенин, бул эгемендикке шек келтирерин билдирген. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
2022 жылдагы Казакстандагы январь окуяларында күч кызматкерлеринен токмок жеген кыргызстандык музыкант Викрам Рузакуновдун иши Казак башкы прокуратурасына өттү. Бул иштин алкагында 4 полиция кызматкери кармалып, камакка алынганы белгилүү болду. Кыргызстандык музыкант сыяктуу кыйноого алынганын айткан Өзбекстандын да 6 жаранын иши Казакстандын башкы прокуратурасына өткөнү белгилүү болду. Иштин чоо жайына Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Казакстандагы январь окуяларында күч кызматкерлеринен токмок жеп кыйноого кабылганы ачыкка чыккан кыргызстандык музыкант Викрам Рузахуновдун иши Казак башкы прокуратурасына өттү. Бул тууралуу музыкант
дело сделалось мертвой точки.
Азыркы тапта көптөн бери ордунан жылбай турган иш ордунан козголду. Башкы прокуратуранын кызматкерлери ушул тапта 4 полиция кызматкерин кармап, камакка алды. Алардын бири кыйноо жана зомбулук фактылары болгонун моюнуна алган. Экинчисинин атайын блогер журналисттерди жалдап, калпты жайылтууга аракет кылып жатат. Биз эми соттук отурумдарды күтүп жатабыз. Бул башталышы гана. Себеби иште 4 эле полиция кызматкери эмес болчу. Бул жерде 10го жакын укук коргоо кызматкери бар. Казакстандын башкы прокуратурасы да мени ишендирип, иш мындан ары да уланарын айтып жатат.
И меня заверили, что задержание 4 сотрудников это только начало.
Рузахунов ар намысын, кадыр баркын жана беделин коргоо боюнча Ички иштер министрлигине каршы жазган доо арызы жогорку сот тарабынан карала электигин да кошумчалады. Буга чейинки инстанциялар арызды канааттандырган эмес. Рузахуновдун адвокаттары ал тууралуу тараган маалыматты чындыкка коушпойт деп таанууну жана ички иштер министрлигин эл алдында кечирим суроого милдеттендирүүнү суранышкан. Кыйноого кабылгандардын укугун коргоп келе жаткан эл аралык укуктук демилге коомдук фондунун жетекчиси Айна Шорманбаева январь окуясында расмий түрдө жабырлануучу катары табылган 6 өзбекстандык жана кыргызстандын бир жараны бар экенин айтты. Кармалган 4 полиция кызматкерлеринен сырткары Викрам Рузахунов жана башкаларын кыйнагандар 10 ашык адам болушу мүмкүн экенин да кошумчалады.
Викрам менен бирге тагы 100 жуук адамдар азапталды. Яны бир адам эмес, 10 адам эмес, 100 адам. Бәрі Орта Азия елдерінің азаматтары, яғни Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан арасында Қазақстан азаматтары да болған. Енді олардың бәрін біздің прокуратура табу керек, тергеу органы ретінде. Олардың бәрі жәбірленуші, яғни азапталған адамдар, құқықтары бұзылған адамдар деп табылу тиіс. Ал әзірше тек қана 37 адам ресми түрде, сонан кейін тағы 22 адам олар азапталдық деп растады, оларды енді жаңа ғана жәбірленуші деп табады бұл істе. Мен Викрам бойынша допростарда сұрақ алғанда болған жоқпын, сондықтан нақты айта алмаймын. Бірақ оның сөзіне енді сенуге болады ғой. Сотқа дейін жеткізілуі тиіс бұл іс. Барлық полиция қызметкері, онда 4 адам емес, онда ондаған адамдар қатысқан оған. Сондықтан олардың бәрі жазаланды.
Январь окуясында жабыркагандардын арызын алгач Казакстандын коррупцияга каршы күрөшүү агенттиги тергеп, кийин Алматы облустук прокуратурасы колго алган. Бул органдар ишти тийиштүү деңгээлде текшере албай, бардык иштер адаттагыдай жай жүргөнүн Айна Шорманбаева кошумчалап жатат. Эми гана башкы прокуратуранын көзөмөлүн өткөндөн кийин алгачкы жыйынтыктар чыга баштаган.
Өз иштерин тез жасап жатыр. Бурунгуга караганда ал бұрын өтте баяу, яғни кінәлерді табуға мысалы ешқандай әрекет жасаған жоқ. Тек қана мына жәбірленушілерден сұрақ алды, мына олар таныған полиция қызметкерлерінен сұрақ алды болды. Сонымен 2 жыл жатты бұл іс. 3-ші жыл кетіп бара жатыр. Міне енді бітігіру керек қой бұл істі. Қаншама созылады. Менің ойымша сол 2022 жылы қаңтарда олардың бәрі бірге соған қатысқан. Сондықтан бірін-бірі ұстап бермейді әрине. Сол үшін олар бірін-бірі іздемей, ақтауға тырысып, кінәлілерді жазадан жасыру. Бұл дұрыс емес. Үмітім бар. Ондай мүмкіндік туды. Енді сотқа дейін жеткіземіз деген үміт пайда болды жаңағыда.
Деп қосымшалады Айна Шорманбаева. Полиция қызметкерлерінен қыйну фактылары дәлелденсе, олар Қазақстанның қылмыш кодексінің 146 беренесинин 3 бөлүгүнө ылайык 4 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Ошондой эле бул беренеге ылайык күнөөсү табылган адам бир нече убакытка чейин мамлекеттик кызматты аркалай албайт. Январь окуясында күч түзүмдөрү тарабынан болгон кыйноолор казак полициясынын мигранттарга болгон мамилесинде көрсөттү, дейт Шорманбаева. Азаттык Рузахунов жарыялаган соңку маалыматтар боюнча Казакстандын баш прокуратурасына кат жөнөткөн аталган укук коргоо органы ишти өз көзөмөлүнө алганын тастыктап, бирок чоо жайын катта жазарын белгиледи. Белгиле кетсек, 2022 жылдын январында Казакстанда болгон окуя массалык башаламандыкка айланып, куралданган адамдар мамлекеттик имараттарды басып ала баштаган. Казак бийлиги муну айрым чет элдик күчтөр катышкан төңкөрүш аракети деп атаган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Биздин эфирде радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан жана Facebook баракчасынан түз эфирде уксаңыз болот. Мындан тышкары Азаттык Чекет.org сайтында дагы радио берүүлөр архивтеринде сакталып турат. Андан тышкары сиз Азаттыктын видео жаңылыктарын күн сайын саат 19:00 YouTube каналыбыздан жана Facebook баракчабыздан дагы түз эфирде көрө аласыз. Эми сизге учка жаңылыктарды айтып берели. Пакистанда 3 күндө жаратылыш кырсыгынан кеминде 36 адам каза тапты. Украина Орусиянын чабуулдарынан бир нече кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Нарында жаш кыздарга ыдык көрсөткөнү айтылган киши өз жанын кыйды. Бишкектин вице-мери Максат Сазыколов бир айга камалды. Кыргызстанда мыйзамсыз жүргөн 10 чет элдик депортацияна турганы белгилүү болду. Эл үмүтү стипендиясына талапкерлерди кабыл алуу 1-майда башталат. Мындан башка жаңылыктарды биздин Азаттык Чекет.org сайтыбыздан дагы окуп турууга чакырабыз. Эми эл аралык темаларга өтсөк, жекшембинин кечинде Израилдин аскердик жетекчилиги Иранга качан жана кандай түрдө жооп берүү маселесин талкуулады. Батыш жана жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай, бир нече саатка созулган жыйындын жыйынтыгында бирдиктүү чечим кабыл алынган жок. Иран 14 апрелге караган түнү Израилге 300 ашуун ракета, дрон менен сокку урган, алардын баары АКШ, Британия жана Франциянын жардамы менен абадан атып түшүрүлгөн. Тегеран муну Сириядагы консулдугуна 1 апрелде жасалган кол салуу үчүн өч алуу деп түшүндүрдү. Жакынкы чыгыштагы кырдаал тууралуу Элиза Кененбаева айтып берет.
Ирандын Израилге кол салуусуна байланыштуу Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешинин чукул жыйыны 14 апрелдин кечинде өттү. Анда Израилдин жана Ирандын өкүлдөрү айтыша кетишти. Израилдин элчиси Гилат Эрден чөлкөмдө согушту танып, андан ары дүйнөлүккө айланып кете электе Иранды токтотуу зарылдыгын баса белгиледи. Ал ошондой эле коопсуздук кеңешин Ирандын Ислам революциясынын сакчылар корпусун террордук уюмдардын тизмесине кошууга чакырды.
This attack crossed every red line.
Бул кол салуу бардык кызыл чектен өттү. Израиль жооп чара көрүүгө мыйзам жагынан укуктуу. Израилге жасалган мындай чабуулдан кийин бир эле Израиль эмес, бүтүндөй дүйнө тынч отура албайт. Биз келечегибизди коргойбуз.
The entire world, let alone Israel, cannot settle for inaction. We will defend our future.
Деди Гилат Эрден. Ирандын Улуттар Уюмундагы элчиси Саид Иравали Тегеран коргонууга болгон укугун колдонуп жатканын, анын башка тандоосу калбаганын билдирди. Ал ошондой эле өлкөсүнүн согушуу же кырдаалды чыңалтуу ниети жоктугун, бирок кандай гана болбосун коркунучка же агрессияга жооп берүүгө даяр экенин билдирди.
Израилдин өкмөт башчысынын саясаты бийликте калуу үчүн чөлкөмдөгү кырдаалды курчутуп, анын жайылышына багытталган.
To stay in power.
Бириккен Улуттар Уюмунун башкы катчысы Антонио Гутерриш Ирандын Израилге чабуулу аймактык согушту тутандырышы ыктымал деген кооптонуу жаралып, Кошмо Штаттар Израилдин коопсуздугу үчүн темирдей бекем турууга даярдыгын билдирип, бирок кандайдыр бир жооп чараларына катышпай турганын айткан чакта мүмкүн болушунча сабырдуулук көрсөтүүгө чакырды. Америкалык маалымат каражаттары билдиргендей, Израиль бийлигинин Ирандын чабуулуна жооп кайтаруу ниети бар, болгону анын мөөнөтү жана масштабы аныктала элек. Жекшембинин кечинде өткөн жыйында израилдик айрым министрлер дароо жооп кайтарууну талап кылышкан. Ал эми өкмөт башчы Биньямин Нетаньяху телефондон АКШ президенти Джо Байден менен сүйлөшкөндөн кийин дароо чечим кабыл алуу ниетинен баш тарткан. Вашингтондогу жогорку даражалуу өкүлдөрдүн айтымында Байден Нетаньяхуну баарын дыкат ойлонууга чакырган. Агуй ошондой эле АКШ Иранга жооп катары жүргүзүлө турган операцияга катышпастыгын Израилге эскертти.
And quite frankly, the United States and other partners that helped Israel.
Ачыгын айтканда, АКШ башка нөктөштөр Израилге 300 ашуун ракета менен дрондон коргонууга жардам берди. Израиль бүтүндөй дүйнөгө коргонуунун аскердик артыкчылыктын мыкты үлгүсүн көрсөтө алды. Ошондой эле Израиль достору бар экенин, жалгыз эместигин жана обочодо калбаганын айгинеледи. Эми израилдиктер жооп береби жана ал кандай түрдө болот? Биз муну түшүнөбүз жана сыйлайбыз. Бирок президент, биз Иран менен согушту көздөбөй турганыбызды так билдирди. Биз Израилге коргонууда жардам берүүнү улантабыз.
Деди Ак Үйдүн улуттук коопсуздук боюнча кеңешинин координатору Джон Кирби. Администрация өкүлдөрү билдиргендей, Байдендин кабинети ушундай эле ниетин Иранга дипломатиялык каналдар аркылуу жеткирди. Иран 14 апрелге караган түнү Израилдин аймагына 300 ашуун канаттуу жана баллистикалык ракета, дрондор менен абадан соккурду. Бул ондогон жылдардан бери жаатташып келаткан Израилдин аймагына Тегеран түз жасаган биринчи чабуул болуп калды. Тегеран муну Сириядагы консулдугуна 1 апрелде жасалган кол салуу үчүн өч алуу деп түшүндүрдү. Ирандын бийлиги бул чабуул үчүн жүөт бийлигин айыптап келет. Тель-Авив расмий жоопкерчилик албаган ал чабуулда 7 ирандык аскер, анын ичинде 2 генералдын өмүрү кыйылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уудо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Ал эми программалардын архиви azattik.org сайтында.
Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялар тууралуу кабар макалаларды бизден угуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттык радиосун сиз радио сайттан тышкары социалдык тармактар аркылуу дагы
баш багып, соңку жагдайлар, окуялар, дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы жаңылыктар тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот. Мындан тышкары жалаң социалдык тармактар үчүн биздин даярдалган контенттерди айрыкча ушул биздин платформалардан дагы таап кабардар болуп турууга чакырабыз. Эдералык темаларды улай, Орусиянын аскерлери акыркы 24 саатта Украина аймагына 8 ракеталык жана 85 авиациялык сокку урду. Реактивдүү системалардан 98 жолу аткылашты. Жергиликтүү бийлик бир нече кишинин өмүрү кыйылганын билдирди. Украина президенти фронттогу абал татаал экенин айтса, куралдуу күчтөрдүн командачысы Орусия 9 майга чейин стратегиялык Чесов Яр шаарын алууну максат кылганын билдирди. Москва бул маалыматты комментарийлеген жок. Бул тууралуу Айнура Жекшек кызы сөз кылат.
Украин куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы 15 апрелде маалымдагандай чабуулдарга аскерлердин позициялары жана калк жашаган райондор туш болду. Маалыматка караганда артиллериялык аткылоодон Чернигов, Сумы, Харьков, Херсон жана башка облустарда 100 чакты шаар кыштак жабыркады. Донецк облусундагы Селидово шаарындагы турак жайлар жайгашкан районго 2 ракета, дагы 2 айыл чарба компаниясынын аймагына тийген.
Ну, где-то пол второго произошел взрыв.
Саат 1:30 жарылуу болду. Анан дагы 3 жерде жарылды. Терезе эшиктер талкаланды. Чурка барып туш келди жака жашындык. Эмне деп айтарды билбейм. Тизелерим калчылдап атат.
До сих пор колени трясутся.
Деп айтып берди жергиликтүү тургун Оксана. Ушул эле облуста Орусия басып алган Бахмутка жакын жердеги Северск шаары жекшемин кечинде аткыланып, 4 кишинин өмүрү кыйылганын жергиликтүү бийлик маалымдады. Облуста 7 айыл бутага алынган. Очеретина кыштагында 1 аял каза болду. Сумы облусу бир күндө 19 жолу аткыланганы, 76 жерде жарылуу болгону, 1 киши каза болгону кабарланды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн басма сөз кызматынын дүйшөмбү эртең менен тараткан маалыматына караганда, фронтто соңку суткада 54 жерде кагылышуу катталды. Алардын эң көбү Донецк облусунда болду. Жекшемин кечинде Украина президенти Владимир Зеленский майдандагы абал акыркы күндөрдө өзгөчө Донецк багытында татаалдашканын билдирди. Жоокерлердин эрдигин кубаттаган Зеленский Киев чектелүү гана жардам алып жатканын кошумчалады.
Коли Україна каже, що союзникам не можна заплющувати очі на російські
ракети. Україна өнөктөштөргө Русиялык ракеталар менен дрондорго көз жумдуу кылбоого чакырганда чечкиндүү аракеттер зарыл дегенди билдирет. Аба мекендигин коргоо үчүн сөздөр жетишсиз. Ракеталар менен пилотсуз учактарды чыгарууну чектөө үчүн идеялар азды кылат. Орусия санкцияларды буйта өткөн маалда Украина өмүрдөй маанилүү жардам пакетин АКШ конгрессиндеги добуш берүүнү күтүп жатат. Террорчулардын өзүнө ишеними барган сайын артууда. Биз убакыт жогото албайбыз.
Месяцами нарастает самоуверенность террористов. Не можно больше втрачать час.
Вашингтон 90 миллиард доллар жардам бөлүүнү пландап жатат. Анын 60 миллиарды Украинага, калганы Израиль менен Тайванга жолдонмок. Мыйзам долбоорун 13 февралда Сенат жактырган, бирок Конгресстин төмөнкү палатасындагы көпчүлүктү түзгөн республикачылар адегенде миграция маселесин чечүүнү талап кылууда. Республикачылардын конгрессмени Майк Тернер NBC News каналына берген интервьюда өкүлдөр палатасы Израилге жана Украинага жардам пакетин бекитет деп күтүлгөнүн билдирди. Орусия жаңы позицияларды ээлеп, Украина коргонуу дарамэтин жоготуп жаткан оор учур келгенин баардыгы түшүнүп турат. Кошмо Штаттар бир кадам кылып Украинага зарыл болгон курал жарак берүүгө тийиш. Менимче өкүлдөр палатасы бул маселени колдойт, деди конгрессмен. Ал эми палатанын спикери республикачыл Майк Джонсон Fox News телеканалынын эфиринде бул аптада конгрессмендер жардам пакетин карашаарын айтты. 15 апрелде Еврокомиссиянын төрайымы Урсула фон дер Лайен АКШ конгрессин Украинага жардам пакетин кабыл алууга үндөдү. Анын айтымында бул маселени кечимдетүү Украинага гана эмес, жалпы эле НАТОго залакасын тийгизет. Жекшембиде Украин куралдуу күчтөрүнүн командачысы Александр Сырский да фронттогу абал курчуганын, орус аскерлери Часов Яр шаарын 9 майга чейин алуу максатын койгонун айткан. Ал жер Украинанын маанилүү коргонуу пункттарынын бири. Генералдын айтымында сан жагынан артыкчылыкка ээ болгон орус армиясынын айрым топтору шаардагы Новый Гичи районуна кирүүгө жетишти, бирок украиналык дрондор менен артиллерия аларды жок кылды. Душмандын пландарын ишке ашырууга биздин бригадалардын күн сайын чабуулдарга эрдик менен туруштук берип, ар бир карыш жерди козголбой коргоп жатышы жол бербей келатат, деп айтты Сырский. Орусия Часов Ярды 9 майга чейин алуу пландары тууралуу маалыматты комментарийлеген жок.
согуш шартында тараптардын айткандарын оперативдүү текшерүүгө мүмкүнчүлүк жок. Айнура Жекши кызы, Прага.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта кыргыз азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда азаттык чекит KG.
TikTokто азаттык чекит org.
Телеграмда жана Твиттерде азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын кечки радио окутууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окуп турууга чакырабыз. Бүгүн кечки берүүлөрдү мен Түмөнбаев Жанабек уулу алып барып жатам. Соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультта Даниил Бекбоев бизден алыстабай турабыз. Угарман, бүгүн 15 апрель, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радио уктурууларын улантабыз. Эфирде мен Түмөнбаев Жанабек уулу. Алдыдагы жарым саатта Бишкек мэриясы Ататүрк сейил бактын аймагын аныктаган токтом кабыл алып, 43 гектар жер сейил бакка кайтарыла турганын билдирди. Ал жерге салынган имараттардын тагдыры эмне болот?
Сейилин жазганбыз 10 депутат анан берген.
А эмнеге жалаң ошол баягы чоң кызматтагыларга, депутаттарга берилип калган дегеним?
Мен аны каяктан билем, мен тегизден билем.
Ал арада Бишкектин вице мэри Максатбек Сазыкулов коррупцияга шектелип кармалды. Кыргызстан Өзбекстан аймагындагы барак эксклавынан жарандарын толук көчүрүп чыкты.
Жалгыз бойлор бар, мисалы үчүн менин көөм өзү жалгыз, балам кичинекей. Көп башка нерсебиз калбаса дагы отундар калды, анча мынча буюмдарыбыз калып кетти, алып чыга албадык.
Андан соң Казакстандагы суу ташкынына байланыштуу кошуна өлкөгө колдоо катары Кыргызстанда демилге 112 деген марафон башталды. Ошол жана башка темадагы баяндарыбыз бар. Биздин толкунда болуңуз. Азыр кесиптешим Бакыт Төрөгелди соңку жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы? Израиль 15 апрелге караган түнү Газа секторуна абадан 10 чабуул жасаганын Хамас тобу билдирди. Израиль армиясы Ирандын болуп көрбөгөндөй чабуулуна карабастан Газадагы операциясынан алаксыбай турганын айткан. Армия өкүлү Даниэль Хагари операциянын Хамастын колунда барымтада кармалып тургандарды бошотуу боюнча маанилүү миссия деп атады.
Хамас
Хамас Иран сыяктуу эле аймактагы абалдын курчушун каалап жатат. Хамас биздин адамдарыбызды Газада дагы эле барымтада кармап турат. Биз аларды бошотуу үчүн колубуздан келген аракетибиздин баарын жасашыбыз зарыл. Рафахта да барымтада тургандар бар, аларды да үйүнө кайтарышыбыз керек, деди Даниэль Хагари. Израиль Газадагы аскердик операциясын былтыр 7 октябрда Хамас тобу Газа секторунан кол салып 1200 кишини, анын ичинде аялдарды, улгайган адамдарды жана балдарды өлтүрүп 250 адамды Газага барымтага алып кеткенди баштаган. Согуш баштагандан бери секторда каза тапкандар 33 000 ашканын Хамас көзөмөлдөгөн саламат сактоо мекемеси билдирүүдө. Курмандыктар 32 000 ашуун экенин өткөн аптада Бириккен Улуттар Уюму да тастыктаган. АКШ, Катар жана Египет аркылуу жүрүп келаткан сүйлөшүүлөрдө майнап чыга элек. Израиль барымтадагылардын баары бошотулушу керек деген, ал эми Хамас израилдик аскерлер Газа секторунан толук чыгып кетиши керек деген талаптарын коюп жатышат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусиянын борбору Москва шаарында курулуштагы калайман мушташка катышкан мигранттардын арасында Кыргызстандын жарандары жок экенин билдирди. Орусиялык жалпыга маалымдоо каражаттар жазгандай 14 апрелде Москвадагы метроном курулуш объектисинде өзбекстандык жана тажикстандык мигранттар курулуш материалын талашып уруша кетишкен. Алар эки жаат болуп бири бирине таш ыргытып 20 адам милицияга жеткирилген. Мушташтан эч ким катуу жаракат алган эмес. Крокус ситидеги кандуу калабадан кийин Орусияда борбор азиялык мигранттарды текшерүү күчөдү. Кыргызстандын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына ылайык, Кыргызстандын 651 000 ашык жараны чет өлкөдө миграцияда жүрөт, анын басым бөлүгү же 408 000 ашык адам Орусияда миграцияда. Болжол менен дагы ушунча кыргызстандык адам орус жарандыгын алган деп эсептелет. Таджикистандын тышкы иштер министри Сироджиддин Мухриддин Крокус ситидеги кол салууга байланыштуу кармалгандарды орус коопсуздук күчтөрүнүн өкүлдөрү кыйноого алышын кескин сындады. Бул тууралуу ал 12 апрелде Беларусь баш калаасы Минскте өтүп жаткан КМШ мамлекеттеринин тышкы иштер министрлигинин жыйынында айтты. Мухриддин орус тарап иликтөрүнүн жүрүшүндө эл аралык укуктун принциптерин өзгөчө анын күнөөсүздүк презумпциясын жана кыйноолорго тыюу салуу жагын сакташы керек эле деп билдирди. Тажик министри белгилегендей, маалымат айдыгында террордук акты ишке ашырууга шектелгендерди кармоо жана аларды уруп сабап кыйноого алуу кадрларын демонстрациялоого жол берилбеши керек болчу. Сироджиддин Мухриддин Таджикстан теракт боюнча бардык тергөө иштери бейтарап жана адилеттүү жүргүзүлүп, аны уюштургандар, аткаргандар жана буйрутма бергендер да жазаланышы күтөрүн айтты. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугуп жатып, Мухриддин себептери кандай экенине карабай, террордук актыларды бир да болуп же этностук топко байланыштырбоо керектигин белгиледи. Ал ошондой эле Москвадагы кол салдан кийин орус коомунда ксенофобия күч алганын сындап, мунун баары ойлонулбаган маалымат кампаниясынын негизинде болуп жатканын кошумчалады. Крокус Ситидеги кеминде 145 адамдын өмүрүн алган кол салуу үчүн жоопкерчиликти Ислам мамлекети террордук уюм өз мойнуна алган. Кремль чабуулдун артында Украин бийлиги турат деп эсептейт. Расмий Киев мындай дооматтарды четке кагып келет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Иран менен Израилдин ортосундагы чыр-чатактын курчушуна кооптонусун билдирип, тараптарды тынчтыкка чакырды. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматта аскердик аракеттер бүткүл жакынкы чыгышта кыдалды туруксуздаштырууга алып келиши ыктымал экени белгиленип, андан баш тартууга чакырган. Иран 14 апрелге караган түнү Израилдин аймагына 300'ден ашуун канаттуу жана баллистикалык ракета дрондор менен абадан соккурду. Бул ондогон жылдардан бери касташып келаткан Израилдин аймагына Тегеран түз жасаган биринчи чабуул болуп калды. Тегеран муну Сириядагы консулдугуна 1 апрелде жасалган кол салуу үчүн өч алуу деп түшүндүрдү. Кыргызстандын Өзбекстандагы барак экскаванынан көчүп чыккан кыргыздарга мамлекет турак жай тургузуп берет. Бул тууралуу президенттин Ош облусунда өкүлү Элчибек Жантаев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында жаңы айыл Өзбекстан менен барак айылына айырбашталган жерге салынат. Ал жер Карасуу районунун Акташ айыл өкмөтүнө караштуу. Өзбекстандын аймагындагы барак экскавына 98 турак жай, 8 социалдык имарат болгон. Экскавтагы кыргызстандык жарандарды көчүрүп чыгыштары 14 апрелде аяктады. Карасуу районунун Акташ айыл өкмөтүнө караган барак айылы Өзбекстандын Анжан облусунун Коргон Төбө районунда жайгашкан. Бул тууралуу алда кененирээк сөз болот.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Азаттыктын сайтынан дагы башка жаңылыктарды окуп турууга чакырабыз. Уктуруубузду эми кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, Бишкек мэриясы Ататүрк Сейил бактын аймагындагы объектилер сүрдүрүлбөйт деген сөздөргө жооп берип, паркка курулган үйлөрдү тазалоо маселесинде мыйзамдын чегинде иш алып бара турганын билдирди. Мэрия Сейил бактын чек арасын мурдагы абалына кайтарууну көздөп тиешелүү токтом кабыл алынган. Соңку 20 жылдын ичинде парктын бир топ бөлүгү жеке менчикке өтүп, турак жай курулган эле. Үй салып алгандардын катарында мурдагы депутаттар, министрлер, жогору кызматтагы жетекчилер бар. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Үйдүн ээси бар экен? Жок. Ээси жокпу?
Курумчулукта Ататүрк паркынын жеке менчикке берилип кеткен жери боюнча талкуу күчөп, андагы турак жайлар бузулабы же калабы деген суроо жаралды. Талкууга Бишкек мэриясынын Сейил бактын чек араларын 1992 жылда кабылга келтирүү боюнча токтому негиз болду. Шаар бийлиги тиешелүү мекемелерге төмөндөгүдөй тапшырмаларды берген.
Бишкек шаарынын мамлекеттик администрациясынын жогоруда аталган токтом менен бекитилген чектерде парктын жер участоктарын кайтарып алуу боюнча чараларды көрүүсү, Сейил бактын аймагында мыйзамсыз тургузулган кыймылсыз мүлк объекттерин бузууну жүзөгө ашыруу, Сейил бакка келтирилген зыянды күнөөлүү адамдардын эсебинен калыбына келтирүү боюнча иштерди жүргүзүү, укуктук баа берүү жана Сейил бактын чектеринде жер участоктарын бөлүп берүү жөнүндө чечим кабыл алган адамдарды жоопкерчиликке тартуу үчүн материалдарды прокуратура органдарына белгиленген тартипте жөнөтүү.
Мэрия мурда курулушка бөлүнгөн 43 гектар жерди паркка кайтаргысы келет. Клоп Кейжи менен ОСРП уюмунун журналисттери 2000-жылдан 2008-жылга чейин Ататүрк паркынын аймагынын жери кантип жеке колдорго өтүп кеткенин иликтеген. Ачыкка чыккан маалыматтарда мурдагы мэрлер Медетбек Керимкулов, Данияр Үсөнов, Арстанбек Ногоев жана Нариман Түлеевдин тушунда 200'гө жакын адам жер тилкесин алган. Алардын катарында мурдагы министрлер Болот Абилдаев, Ильяс Давыдов, Мустафа Кидибаев, Курманбек Осмонов, Калыкбек Султанов, Турсун Турдуманбетов, Абдылда Суранчиев, Өмүрбек Кутуев, Кеңешбек Дүшөбаев, Александр Костюк, мурдагы премьер-министр Апас Жумагулов, мурдагы премьер-министр Жомарт Оторбаевдин апасы Мария Нанаева, Бишкек шаарынын мурдагы мэрлери Нариман Түлеев менен Кубанычбек Кулматовдун аталары Ташболот Түлеев менен Кеңешбек Кулматов, мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков, ошондой эле мурдагы депутаттар, соттор, прокурорлор жана башка аттуу аштуу адамдар бар. Депутат кезинде Сейил бактын 7 сотук жери тиген Сайдулла Нышанов мындай дейт.
конституциялык норма боюнча бир адам бир жолу мамлекеттен ошо жер алып укуктуу деген кыйзам бар да, ошонун негизинде биз заявление жазганбыз, 10 депутат анан берген.
А эмнеге жалаң ошол баягы чоң кызматтагыларга, депутаттарга берилип калган дегеним?
Мен аны каяктан билем, мен сегизденбегем. Ошол ушу Гаев кулуш болсо керек, ошол старший болуп жазгыла жер алабыз деди, анан жаздык. Ушундай сомдон расход болгонбуз, справка үйү жок, ал тиген жер алган эмес деген.
Журналисттик иликтөөдө соңку 20 жыл ичинде парктын дээрлик 1/3 жеке менчикке берилип кеткени айтылган. Бүгүнкү күндө парктын бир бөлүгү өзүнчө районго айланып, анда заңгыраган турак жайлар, көп кабаттуу үйлөр салынган. Жарандык активист Маулян Аскарбеков мындай дейт.
Мына эми чыныгы бийликтин жүзүн биз көрөбүз. Мэриянын, президенттин чыныгы жүзүн көрөбүз. Мына биз бүгүн да көрүп жатабыз. Карапайымдын ишканалары бузулуп атат, үйлөрү бузулуп атат. Аны биз туура колдоп атабыз, себеби мыйзам болуш керек. Бирок ошол мыйзам бүгүн чоңдорго иштейби? Ошол мыйзам бүгүн өмүр бою мамлекетти тоногон адамдарга иштейби же иштебейби? Бул сыноо, бийлик үчүн сыноо.
Бишкек мэриясы Ататүрк паркына байланыштуу токтомуна толук түшүндүрмө бере элек. Ушундан улам андагы заңгыраган үйлөрдүн тагдыры боюнча ар кандай кептер айтылып, мэриянын дымактуу демилгесине ишенбей жаткандар да көп. Анын үстүнө жер тилкелери 2-3 колго өтүп, өз акчасына сатып алгандар да бар. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешов мэриянын токтомун коомчулук бир аз жаңылыш кабыл алып жатат деген ойдо.
Жок, бул жерде көбүнчө ойлонуп калды да, азыр көп кабаттуу үйлөр снос кылынат, особняктар снос кылынат. Андай болбойт. Андай болбойт. Бул жерде только мыйзамсыз курулган объекттер болот да. Бул жерде тарыхый чечим болатат. Бул өтө керектүү нерсе, себеби мурун Ататүрк парктын чек арасы жок болчу. Азыр эми бүт жерлер келгенден кийин жаңы курулуштар болбош керек да.
16 мартта Бишкек мэри Айбек Жунушалиев Ататүрк сейил багы боюнча маалымат жыйын өткөрө турганы расмий кабарланды. Арча демилгелери коомдук фонду Бишкекте 2014-2021 жылдары аралыгында 479 гектар жашыл аймак жоголгонун аныктаган. Буга суу тартыштыгы, бактарактардын каралбай калганы, мыйзамсыз курулуштарда себеп болгону айтылат. Бул 500 гектарга жакын жашыл аймактын катарында Ататүрк сейил багынын 43 гектары да бар. Ататүрк сейил багы 1957 жылы негизделип, анын аймагы 107 гектарды түзгөн. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эркиндик үнү подкасты.
Ой жана сөз эркиндиги,
саясий укуктар,
жарандык коомдун орду жана салмагы,
мамлекеттик түзүлүш
жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык орг сайтынан угуңуз.
Эркиндик үнү.
Эркиндик үнү.
Азаттыктын подкасттарын дагы угуп турууга чакырабыз. Муну сиз биздин сайтыбыздан жана подкаст аянтчаларынан дагы таба аласыз. Улуттук коопсуздук комитети Бишкек шаарынын вице-мэри Максатбек Сазыкулов коррупцияга шектен алып кармалганын ырастады. Атайын кызмат тараткан маалыматта ал 1-май районунун аким болуп турганда мыйзамсыз курулган объекттерди калкалап жүргөнү жазылган. Сазыкуловду шаардагы жетекчилик кызматка азыркы мэр Айбек Жунушалиевдин тушунда алынып келинген. Мэрия соңку окуя боюнча комментарий бере элек. Буга чейин дагы коррупцияга шектен алып кармалган шаар башчылары вице-мэрлер болгон. Толугураак Эленура Бейшенбек кызы айтып берет.
Максатбек Сазыкулов камалганы тууралуу жекшембиде 14 апрелде белгилүү болгон. Мындай маалыматты бир катар журналисттер күч түзүмдөрүндөгү булактарга шилтеме кылып жазышкан. Улуттук коопсуздук комитети Сазыкуловдун камалганын 15 апрелде ырастады. Атайын кызматтын билдиришинче вице мэр коррупциялык схема уюштурууга шексен алып жатат жана аким кезинде мыйзамсыз салынган коммерциялык объекттерди калкалап келген. Атайын кызмат Сазыкуловко тендерге байланыштуу дагы айып коюлуп, ал өзүнчө тергелип жатканын, вице мэр менен кошо бир ишкер дагы камалганын билдирди. Вице мэрдин жакындары менен жактоочулары буга байланыштуу азырынча комментарий бере элек. Ал вице мэр кызматына азыркы шаар башчысы Айбек Жунушалиевдин тушунда келген. 2021 жылы июнда Сазыкулов экономика жана финанс маселелери боюнча вице мэр болуп тайындалган, бир жылга жетпеген убакыттан кийин 1-май районунун акими болгон, кайра эле вице мэр кызматына кайтып келген. Шаар мэри Айбек Жунушалиев жана мэрия Сазыкуловдун камалышы тууралуу азырынча үн ката элек.
Биринчи май районунун акиминин мурдагы орун басары Мавлян Аскарбеков Сазыкуловду иш белги кадр катары сыпаттады. Ошол эле маалда мэриянын алдындагы коммерциялык турак жайларга байланыштуу атайын комиссия бар экенин, анда коррупция болгонун айтып берди.
Өтө компетенттүү, билимдүү, маданияттуу, принципиалдуу, тажрыйбалуу адам катары билем мен аны. Чын айтканда мен үчүн мындай түшүнүксүз бир шок болду, эмнеге ушундай адамды азыр камалып жатканы боюнча. Коммерциялык имараттар деп коет, Бишкек мэриясында атайын комиссия бар. Мен ошол комиссиянын мүчөсү болгом. Бишкек шаарындагы эң коррупциялашкан комиссиялардын бири. Ал жерде Сазыкулов жооптуу эмес, ошол комиссиянын төрагасы бар жана комиссиянын мүчөлөрү бар. Түн-түнүнө келгенде Бишкектеги миллиарддаган коррупциянын уюгу так ошол жерде.
Буга чейин вице мэрди журналист Назгүл Мамытова сынап келген. Ал Сазыкулов аким кезинде күркөлөрдү түрттүргөнүн, бирок алардын айрымдары кандайдыр бир себептерден улам алынбай калганын айтып берди. Мамытова Сазыкуловду кепке сөзгө келбеген орой жетекчи катары сыпаттады.
Первомайский районунун территориясында мен бир тууган эжемдин павильону болчу кичинекейчи. Мыйзамдуу жерде жайгашкан, тротуарга чыгып кеткен эмес, бир көп кабаттуу үйдүн территориясында болчу. Бул деген күчкө салып эле жолдонбойбуз деп ошол жерде павильондорду, магазиндерди сүрдүрүп баштады да жана Орунтаев дегенге таянып, хотя бир ай убакыт берип эле могу алып алган мороженое эмелерди сатып алалы, суусундуктарды, ичиндеги товарлар десек болбойт да, жулкунуп күнүнө кечинде кыкырын өкүрүн келип кетет. Аны уже бизди угула баштады. Тиги павильону 50 000 берип туруп калган аттыр, бул павильону 50 000 берип туруп калган аттыр деп узу угулуп баштады да бизге. Анан кийин бирок биз акча такырында сунуштаган жокпуз. Могул жерде павильондорду сиз биринчи тротуарга чыгып кеткен павильондорду алдырбайсызбы сиз биринчи десем, силер ишиңер болбосун, анан доказать этип бергиле акча алганымды деп аябай кыйын болду да.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бейшенбек Абдыразаков соңку жылдары Бишкек шаарынын вице мэрлери кармалып жатканы көндүм адатка айланып калганын белгиледи. Коррупцияга каршы системалык күрөш жүрмөйүнчө паракорчулук тыйылбасын айтты.
Бишкек шаары өзү негизи экономиканын борбору болот да, ушул жерде акчанын баары айланат. Жер маселеси, анан кыймылсыз мүлк маселеси, анан курулуш тармагы, анан жанагы кызмат сатмай ушундайлар да. Бул акимдер деле, вице мэрлер деле жөнгөлбөйт да. Мына 2-3 жылдан бери азайып келатат. Эми муну таптакыр жок кылыш үчүн эми бак системалык түрдө күрөш керек да. Биз экөөнү камап койгон, мейли 10-10 камасаң да баарыбир маселе чечилбейт.
Улуттук коопсуздук комитети буга чейин дагы Бишкекте мурдагы жана ошол туштагы вице мэрлерин кармаган. 2020 жылдан бери эле жалпысынан 5 киши коррупцияга шек саналып камалган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстан Өзбекстан аймагындагы барак эксклавынан жарандарын толук көчүрүп чыкты. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда баракта 900 ашуун киши жашап келген. Айрым бөлөлөр эксклавга карым катнаш кыйындаган учурдан тарта эле көчүп кете баштаган. Район борборунан 2 чакырымдай алыстыктагы баракка жолду Өзбекстан 2013 жылы бир тарапты жаап 300 чакырымдай аймак менен айланып өтүүгө аргасыз кылган. Ошондон кийин жергиликтүүлөр кыргыз өкмөтүнөн көчүрүп кетүүнү суранган эле. Кыргыз бийлиги барак эксклавын Өзбекстанга алмашканын, ал үчүн 208 гектар жер алынганын билдирген. Оштогу кабарчыбыз Аткыбек Шабданбек уулу кененирээк сөз кылат.
Кыргызстан Кара Суу району менен Өзбекстандын Коргон Төбө районун бириктирген жолдо акыркы айларда барактыктардын жүгүн ташыган унаалардын каттамы көбөйдү. Өзбекстандын аймагындагы Кыргызстандын барак эсклавынын тургундары учурда турак жайларынын курулуш материалдарын ташып чыгууда. Гүлнара Алаева барактан соңкулардан болуп көчүп чыккандардын бири.
Могу көчүп чыгуу маселесин маселесинде убакытты аз берип койгон да. Себеби 15-апрелге чейин деп атат. 15 күнү вообще жол жабылат экен, 14-үнө экен. Себеби баягы жалгыз бойлор бар, мисалы үчүн менин күйөөм өзү жалгыз, балам кичинекей. Көп башка нерсебиз калбаса дагы отундар калды, анча мынча буюмдарыбыз калып кетти, алып чыга албадык. МЧСден машина берген менен ал эми башка неменин мамлекеттин мектебин анан немелерди бузуп чыкканга дагы эле алар деле жетишпей атат негизичи.
А мектептерибиз бузулбай калды.
Бузулуп атат. Бузулуп атат. Эми негизи бузулуп атат. Азыр деле ушул моментте деле ал жакта эмчесинин балдары иштеп атат.
Барактан көчүрүп чыгаруу боюнча мөөнөт эки тараптуу келишим менен кабыл алынганын жергиликтүү бийлик ырастады. Жалпысынан 97 турак жай, 8 социалдык имарат көчүрүлүп чыгарылган. Ал үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 58 кызматкер кошумча күч катары тартылган. Ал эми тургундарды жайгаштырууга жер, Өзбек Өзбекстандан Кыргызстандын Акташ айыл аймагына чектеш жайгашкан 208 гектар жер алмашканын президенттин Ош облусуна ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Чантаев билдирди.
Бул делимитация, демаркация маселесин караган чечим бул жакында эле чыкты, жакында болгондо да бир ай мурун чыккан. Бул жерде бир айдан бери карай бир бардык шарттарды уюштуруп бердик. Бул өзү турак жай менен камсыздоо боюнча биздин эң приоритеттүү биринчи маселе болду. Бул эми баягы көчүрүп чыккан бир маселе, бирок буларды турак жай менен камсыздоо бул чоң маселе, албетте бул чоң каражатты да талап кылат. Ошондуктан мамлекет башчыбыз менен бул маселе мындай жакшы талкууланып чечилген. Бүгүнкү күндө мамлекет башчыбыз Урмат Садыр Нургожоевич бул маселеге каражатты бөлүп берди. Өзүнүн жеке фондунан бүгүнкү күндө 270 миллион сом бөлүндү.
Жергиликтүү бийлик көчүрүлүп келгендерге тиешелүү камкордук көрүлө тургандыгын айтууда. Деген менен көчүп чыккандарга учурда башкалкалап жашоого шарт түзүлө элек деген билдиришти. Алардын айрымдары жакын тууган туушкандарынын үйүнө барса, кээ бирлери батирлеп жашап жатышат.
Улак көп каттадык, 7-8 жыл 10 жылдай каттадык. Мына азыр эми келишилип жакшы чечилип калды.
Азыр эми сиздерди жайгаштыруу маселеси кандай болду? Каякта жайгашасыңар?
Эми ушул мына Өзбекстан берген жерине айыл түшүп жерге жайлашат деп атат.
Ага чейин.
Ага чейин азыр турган жерде да, ар ким ар жерде да ошол жашаган жерине жашап турат азырынча убактылуу.
Азыр сиз кайерде жашайсыз мисалы?
Биз балама пасылга жер алганбыз о адырдан. Өзүбүздүн колхоздун адырынан. Ошо баламдыкына барабыз да.
Эми мына жерден эми чек берип калса деп ар жерде жүрөт өзү,
дейди көчүп чыгып жаткандардын биринин жакыны Ахматжан Дадабаев. Кара Суу районунун Акташ айыл өкмөтүнө караган Барак айылы Кыргызстандагы эң чоң эксклав болуп саналчу. Ал чек арадан анчейин алыс эмес, 2 чакырым аралыкта жайгашкан. Өзбекстандын Анжан облусунун Коргон Төбө районунун ичинде жайгашкан. 2013 жылдан тарта өзбек тарап эксклавга барчу жолду бир тараптуу жаап, Баткенден Кызылкыя аймагындагы өткөрмө бекеттен өтүүгө уруксат берген. Ошондон кийин карым катнаш кескин кыйындап, маселе чечилбегенден кийин кыргыз жарандары өкмөттөн көчүрүп кетүүнү суранышкан. Ошондо көчүп чыккандар Кара Суунун Саргылот айылына жайгашып жашап келишет. Бирок үлүш жердин жоктугу аларды түйшүккө салганын Барактын тургуну Дамир Калбаев айтып берүүдө.
Саргылоттун мынында 5 үй бар, ушу 5 үйдө жаган жаңы баракта ушул жерде жашашат көпчүлүгү. Барактын көпчүлүгү ушул жерде жашайт. Мамлекет ушакырдагы неме кылып жардам берип ушакырдагы үй салышкан. Эми ошол эми дыйканчылык жок, эми жер да основной эл жер менен тиричилик кылат. Бул жерде жер жок, ушуну азыр эми баары мына жака келсе керек.
Сиз дагы келесизби?
Эми мына жака келем да, жер жок дей, основной бизге дыйканчылык менен тиричилик. Аз Кудай калса мамлекет үй салып берсе көчүп келем ошол жерге мен. Жаңы баракка.
Ошо улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2022 жылы Жогорку Кеңеште Кыргызстан Барак эксклавын Өзбекстанга алмашканын, кыргыз тарап Кара Суу районунан чектешкен аймактан 208 гектар жер алганын айткан. Кыргызстан менен Өзбекстан эгемендик алгандан кийин узак жылдар талашып тартышып чече албай келген чек ара маселесине өткөн жылы чекит коюлуп, делимитация жана демаркация процесстери жыйынтыкталганы кабарланган. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Бүгүн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын Эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-дагы каналынан, Facebook-дагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Учурда Борбор Азиянын көңүлүн буруп турган темага кайрылса, Казакстанда 15 апрелге караган түнү Түндүк Казакстан облусунун Кызылжар районунда дагы 394 жергиликтүү тургунду эвакуация кылышканын, алардын 112 балдар экенин өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдирди. 1700 ашуун үйдү суу каптаган бул облуста буга чейин коопсуз жакка көчүрүлгөндөр 7000 ашуун адам болгон. Жалпысынан Казакстанда сел каптаган айыл шаарлардан эвакуация кылынгандар бүгүнкү күнгө карата 108000 ашты. Алардын дээрлик 38000 балдар. 12000 киши кайра үйүнө кайтты. Азыркы тапта 7500 киши убактылуу ачылган жайларда жашап жатат. Алар да Казакстандагы апаатка колдоо көрсөтүү максатында Кыргызстанда демилге 112 деген марафон башталды. 112 саатка созула турган өнөктүккө Борбор Азиянын маданият өкүлдөрү, блогерлери жана башка тармактын 100 ашуун адам катыша тургандыгы айтылды. 112 саатка созула турган эфир тууралуу марафондун координатору Данияр Сүйүндүк уулу Азаттыкка маек курду. Данияр Мырза, мына демилге 112 деп марафон баштадыңыздар. Мында ушул 112 саат эфир боло турганы, анда белгилүү алып баруучулар дагы катышып, маек жүргүзө турганы тууралуу маалыматтарды алдык. Ушул марафон тууралуу бизге толугураак, анан кененирээк маалымат бере кетсеңиз.
Ооба, 112 саат 112 деп аталат. Баягы эмне үчүн 112 деп көп киши сурап калышы мүмкүн, баягы куткаруу кызматы менен байланышта бул цифра Борбор Азияда. Ошол 112 саат деп ошондон алып атабыз жалпы жөнүнөн. Анан биз тынымсыз түз эфир деп жарыяладык. Бул марафондун негизги максаты бул кандайдыр бир каражат чогултуу эмес. Биз көбүнчө басымды ушул моралдык жана маалыматтык колдоо катары көрүп атабыз. Биз бул марафондун алкагында кандайдыр бир позитивдүү диалог түзөлү деп атабыз да. Баягы албетте бизге келген алып баруучулар бар, ондон ашык белгилүү Кыргызстанда баягы инфлюенсер деп атасак болот. Андан тышкары 100 ашуун конокторду чакырып атабыз. Алардын баардыгы тең Казакстанда болуп аткан окуяга карата өзүнүн колдоо сөздөрүн айтат. Анан өзүнүн жеке баягы жасап аткан долбоорлорун, жардамын, кыскасы мындай адамдын маанайын түшүрө турган ушунчалык абал оор дебестен кайрадан ошол өнүгүүчү жолдорун изденүүгө чакыра турган ушундай бир позитивдүү диалог деп элестетип атабыз азырынча.
Жүздөгөн адистер дедиңиз, алар көбүнчө кимдер болот? Бул эфир жалпы Борбор Азияга ылайыкташканбы же көбүнчө кыргызстандык жарандарга ылайыкташып, аларды дагы бул окуя тууралуу кабардар кылып, балким жардам колун сунууга үндөөбү?
Туура айттыңыз. Бул жерде мындай жалпы жонунан 100 ашык конок келет. Анын ичинде ошол казакстандык блогерлер, маалыматтык агенттиктердин расмий өкүлдөрү, анын ичинде Кыргызстандын белгилүү инсандары, блогерлер, журналисттер, туруш тараптан, ар кайсы жааттан келишет баягы эксперттер, актерлор, ырчылар, Армениядан мисалы үчүн бир илимдер доктору чыгат байланышка, Америкадан диаспоранын өкүлдөрү чыгат. Кыскасы, бул маалыматтык компанияда бүт дүйнө жүзүн тартып атабыз. Ар кайсы жааттагы эксперттерди чакырып атабыз. Биздин дагы бир айтылбай калган жагы дүйнө коомчулугуна маалымат берүү. Коңшу мамлекеттердин баягы ынтымагын жогорулатуу иретинде. Кыскасы, бул платформа, 112 платформасы, бул көпкө узакка иштей турган платформа катары баштап атабыз. Бул платформа кийинки баягы вызовторго жооп бере турган платформа катары, көп узакка иштей турган платформа катары көрүп атабыз да.
Бул эми социалдык тармактар аркылуу эфир чыга турган биз жарыялардан билдик. Кандай форматта, кандай графикте жүрөт?
Жалпы жөнүнөн өзүбүздүн бекиткен платформалар бар. Ал Instagram, Facebook, YouTube каналдарында өзүбүздүн баракчаларыбызда түз эфир жүрөт. Өзүбүз мынакей өзүбүздүн күчүбүз менен студия даярдадык бул жерде. Тизме менен алып баруучулар келип, өз убактысы менен жүрөт. Анан бул бүгүнкү саат 3:00 башталып, ушул 112 саат өтмөйүн тынымсыз болуп турат. Арасында ошол Казакстанга жардам көрсөткөн Казакстандын белгилүү инсандарынын видеороликтери келип чыгып турат, биздин коноктор келип чыгып турат. Кыскасы, тынымсыз ошол 112 саат колдоо марафону болот.
Анан бул марафон тууралуу кабардар болгондон кийин жарандардан мындай суроо пайда болушу мүмкүн. Ушул платформа аркылуу биз жардам дагы бере алабызбы деген суроого. Жардам чогултуу боюнча дагы бир иштер жүрөбү?
Казакстанда болуп аткан окуянын негизинде бир топ блогерлер ошондой өзүнүн казактын блогерлери, инфлюенстери ошондой бир каражат чогултуу ыкмаларын колдоп кандайдыр бир критика кабыл алып атышат, анан биз ошон үчүн ошондон алысыраак бололу деп биз көбүнчө ушул каражат чогултуудан, кандайдыр бир азык түлүк чогултуудан биз баш тарттык. Ал эми албетте Кыргызстанда дагы башка демилгелер бар, алар ошол өзүнүн чогулткан бир азык түлүктөрүн акчаларын чогултуп атышат, балким ошолор аркылуу жөнөтсө болот. Бирок чынында жардам беремин деген киши болсо, Казакстандын расмий өзүнүн реквизиттери бар, ошолор аркылуу колдоо көрсөтсө болот да. Анан ушул биз элчиликке да кат жөнөткөнбүз, азырынча элчиликтен бизге түздөн кат келе элек. Балким ушундай түздөн түз жардам беребиз, кандайдыр бир буюмдарды алып барып беребиз десе, балким элчиликтин өзүндө кабыл алуу процесстери башталат. Бирок биздин платформанын алкагында ошондой биз чогултуу же акча чогултуу же азык түлүк чогултуу программасын алып барбай элебиз да.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыкка демилге 112 деген бүгүн башталган марафон тууралуу анын координатору Данияр Сүйүндүк уулунун маегин уктуңуз. Муну сиз сайтыбыздан дагы ушул Казакстандагы соңку жагдай кандай болуп атат, суу каптаган аймактардын азыркы абалы кандай, ушул тууралуу дагы биздин маалыматтарды окуп турууга чакырабыз. Мындан тышкары биз күн сайын жаңылыктар топтомунда Казакстандагы жагдайга дагы кайрылып турабыз.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларынан угуңуз.
Ушуну менен Азаттыктын кечки радио уктурларын жыйынтыктайбыз. Аны Бишкектен мен Түмөнбай Абдинаби уулу алып бардым. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди айтып берди. Ал эми эфирдик пультта Даниил Бекбоев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.